Часът е точно 9 на 27 април, понеделник. Това е Варненското Дари кафе, в което тази сутрин ни е на гости независимия кандидат за кмет на Варна Чавдар Трифонов, подкрепен за сега само от ДСБ, от Демократи за силна България. Добро утро, господин Трифонов.
Добро утро.
Казвам само, защото се очаква все пак и друга подкрепа да получите.
Ми, очаквам и аз.
Добре. Подкрепата на ДСБ добре ли ви дойде?
Разбира се, много съм им благодарен. Не знам, беше вътрешно политическо решение веднага да изляза, да го направят максимално рано в кампанията, което е добре. Това означава, че и те ясно могат да работят, по районите, да работят по темите на Варна и естествено да мобилизират привържениците си.
Това означава, че и в Демократи за силна България Варна вече са започнали предизборната кампания за местни избори 2015. А вашата как върви?
Чудесно. Очудващо добре, много срещи, много контакти, много позитивизъм, хора, които имат идеи, имат, какво кажа, желание да работят и да дадат нещо от себе си за Варна, което е хубаво. Очаквах да е по-негативна, очаквах да е по-вяла, но всъщност срещам доста голяма активност от хората.
Негативизма сякаш още не е започнал.
Ми дано и така да си остане.
Атаките под кръста. Всъщност, вие нямате конкуренти, няма кой да ви напада за сега, пък и вие нямате кого да нападате за сега. Никой не се обявил официално.
Аз не виждам за какво да ме нападат. Може да има дебат върху идеи някакви или върху това, което аз виждам, върху моите послания, програма и така нататък.
Но за какво да ме нападат иначе? Да. Дебат за идеи е идеалният вариант, който никога не се случва. Така или иначе. А акция Чисти обувки проведохте вчера. Защо?
Забавен, интересен начин да покажем, че търпението на варненци започва да привършва и е максимално нужно максимално бързо да се преведе центъра на града и не само центъра в вид подходящ за модерна морска столица.
Добре, символът какъв е на тези чисти обувки? Чистихте обувки с помощта на един обувкочистач, така да
ваксаджия.
Ваксаджия, да.
Да ви кажа, беше много трудно да го намерим това ваксаджия. Почти не останаха. Изробихме цяла Варна да ги открим.
Тази професия е доста рядка вече.
Мисля, че напоследък е по-нужна. Все пак ходим до доста мръсни обувки, но голямото послание е, че за да изчистим кълта от улиците не са ни необходими много ваксаджии, а ни трябва чисто управление. Прозрачно и компетентно.
Добре, да казвате, търпението на варненци свърши, имате предвид ремонтите. Какво ви притеснява в тях?
Продължителността, хаоса, неорганизираността. Разбира се, чудесно е, че се правят. Всички се радваме на ново отремонтираните отсечки. Хубаво е, добре е за самочувствието ни, добре е за автомобилите ни, добре е и за токовете ни, като се разхождаме по улиците и тротуарите, все пак да можем да вървим въобще или да караме колите си. Притесняваме това, че няма нормален график, по който да са съобразени, да се правят ремонтите един след друг и съответно това да бъдат съобразени с всички служби, отдели и така нататък от общината, които да пренасочват трафика, да помагат на хората, да ориентират хората, да правят една безопасна и удобна все пак и за хората среда, тъй като надвиждали сме в цял свят, включително и в София, по Витушка много дълго време течеше ремонт, но все пак имаше места, откъдето можеше спокойно и безопасно да се минава там.
Добре, а не е ли по-добре всъщност проблема да бъде решен веднъж завинаги с булевардите във Варна и после да се радваме на резултатите?
Това е непрекъснат процес. Едва ли може веднъж завинаги да бъде решен. Необходимо е ударно да се работи. Необходимо е сигурно и по-бързо да се работи. Така че, да, но по-доорганизирано, по, как да го кажа, контролирано и не толкова на парче. Не да пипнем от тук, не да пипнем там, а да се работи по много ясен план, който да е ясен, в смисъл да е сложен на масата и да е ясен за следващите 1, 2, 3, 4 години как се работи и в коя посока. И също така, нещо, което го коментирахме и по-рано, когато се правят едновременно правиш ремонт на спортна зала, едновременно правиш ремонт и на Княз Борис, да помислиш каква е възможността да ги комбинираш. Знаем отдавна, че няма паркинг там, изхарчиха се с ума и пари, те са за добро, но може би с още малко да се направи паркинг, който е безкрайно необходим и за морската градина, и за нуждите на двореца на спорта.
Вие сте един от малкото, които не сте правили инспекция на ремонта на спортна зала. Възнамерявате ли?
Не. Надявам се да си изпълнят така поетите ангажименти. Спомняте си, че преди месец и половина в това студио с вас коментирахме, че е прекалено оптимистична нагласата на ръководството и на двореца, и на общината, ремонта да бъде приключен до края на април. Оказва се, че няма да могат да го приключат, но ще направят частично завършване, за да може да се проведе световното по гимнастика и акробатика. Това е също част от също това управление, за което говоря. Трябва да се слагат реалистични, срокове и нещата да изглеждат. Няма нищо невероятно в това, че една сграда, която не е бутана 30 години, могат да се появят в нея много, много допълнителни неща. Но дори когато ги виждаш, не е необходимо и не е добре да продължаваш да твърдиш, че всичко ще стане по-рано и по-добре и по-оптимистично, отколкото е в реалност.
Вие как бихте го направили?
Бих го казал как така, както е. Смисъл, появили са с така непредвидени манипулации, които трябва да се извършат, строително-монтажни работи. Те трябва да се направят и за тази цел, може би още в март, в януари месец, ако бяхме предупредили федерацията, може би щеха да намерят друг вариант да проведат световното първенство друга. Може би не е добре, да не е най-доброто за Варна в краткосрочен план, но заедно с това, това са едни огромни пари, които сега ще се изхарчат допълнително, за да бъде закърпена залата, след това ще се махат, ще се демонтират седалки. Няма нужда да си предполагам, всички можем да си представим колко при такъв крайен срок, колко бързо се работи.
Колко непредвидени неща ще възникнат и едва ли някой би могъл да знае.
Мисля, че вече бяха сравнително наясно, че не могат да се справят. Вече виждаха и водата, и покрива, и така нататък. Не, но наистина са детайли. Въпросът е на как се прави, а не за този конкретен случай.
Всъщност дано да се получи.
Дай Боже.
Независимо дали го прави ваш конкурент или не. Господин Трифонов, имате една голяма стена на вашия предизборен офис, на която гражданите могат да пишат какво очакват от вас, какво написаха те за този месец и половина, от когато вие обявихте старта на кампанията си.
Очаквано. Хората в огромната си част, темите са доходи, работни места, заплати, блясъка на морската столица, самочувствието на варненци и така нататък. Естествено, хубаво е човек да иска отново да има самочувствието на варненец от преди 20 години. Това е свързано с много работа. И наистина връщането на Варна на картата и на Черно море и на България, тъй като днес сме малко така позападнала провинция. Но пък за сметка на това имаме поне хубаво време и страхотна природа.
Хубаво пролетно време, да. Още от самото начало някой беше написал на стената да изметем Тим от Варна. Отдолу някой беше отговорил да, с удивителен. Вие ли сте това?
Да измитам някого от Варна.
Не, няма да, утвърдителният отговор ваш ли е?
Не е мой утвърдителният отговор. Хората отдавна Тим е в устите им непрекъснато, може би с голямо право, но винаги съм казвал, че не е от това, който еде байнцата, а това, който го оставя да еде. Всички компании в групата Тим, както и всички останали големи компании в Варна, пътностроителни, Букукчийски и така нататък, които работят основно и изпълняват и обществени поръчки, са заели така конкретни сфери, са получили форма на монополи. Не е начинът да бъдат метени, не можем да обявяваме свещена война на този или на онзи. Начинът е да направим средата и условията на правене на бизнес и въобще на функциониране на всичко икономическо и обществено във Варна на конкурентен принцип. Ясни правила за всички и всички трябва да ги спазват. Оттам нататък са добре дошли да се конкурират. Същото нещо, тъй като много скоро...
Тоест нито един икономически субект няма да бъде изметен от Варна, а ще бъдат правилата,
разбира
по които
се
работи.
Как можем да метем икономически субекти? То се е удобен, дайте, ако се сменя на всяко ръководство, което се сменя, дали на община, дали на държава, ако почне да мете то, с който му е удобен, неудобен, който го харесват или не харесват хората, това не е нито е демокрация, нито е правова държава.
Вие ще работите, ако станете кмет, с всеки един възможен инвеститор в града.
Естествено, в рамките на конкретни правила, по които това нещо да бъде ясно, прозрачно и да гарантира конкурентността на варненската икономика. По този начин, когато малкият и средният бизнес може да се конкурира, има ясните правила, по които може да го прави и с големите, тогава ще установим, че във Варна има и много други компании, освен известните на всички ни.
При предишната ни среща обявихте, че ще съобщите евентуалния си екип, с който възнамерявате да управлявате. Той готов ли е вече?
Мисля, че съвсем скоро ще бъде обявен. Може би около края на май, началото на юни. Това ще бъде екипът, който може да допренесе за промяната във Варна, както в администрацията, така и в общинския съвет. Така че мисля, че ще излезам с екип от хора до мене, които ще съставляват и основата на листата за общински съвет.
Какво разбирате под екип? Няколко заместници, архитект, примерно?
Кметът на Варна по негова инициатива може да назначава, смисъл да предлага за назначаване от общинския съвет само заместниците си. Всички останали би следвало и така трябва да бъде, да бъдат назначавани на конкурсен принцип и много твърдо против съм постоянното назначаване временно изпълняващо, тъй като начинът да го правят в момента да заобикалят закона с държавния служител, този временно изпълняващ, знаете, Варна от години насам е с временно изпълняващи и главни архитекти. Нищо лично към тях или към качествата им, към новия, за новия главен архитект се чуват само хубави неща и от гилдията, и от строителния бранш, но не е това начин.
Той временно изпълняваш ли?
Мисля, че още не е назначен, не е минал конкурс.
И аз не мога да твърдя обратното, но се замислих.
Със сигурност беше назначен като временно изпълняваш. Не съм чул междувременно да е бил проведен конкурс в община за главен архитект. Мисля, че същото се отнася и за главния секретар на общината.
Да, той беше сменен, Нора Момчева е сега. Добре, по какъв начин това заобикаля закона?
Тъй като това е начин да администрацията, ръководство на администрацията да даде лично, да направи лично назначение без оглед на качествата на кандидата и без провеждането на нормален конкурс и конкуренция, просто може да кажем, ето този в момента ще изпълнява временно длъжността, естествено.
Ето, но вие пък се изказахте добре за главния архитект.
Това, което се опитах да кажа преди малко и твърдя, е, че това, че са временно изпълняващи, не означава, че нямат качествата да го направят. Говоря за принципа как се поддържат това на този тип назначения, временно изпълняващи, вместо да се проведат конкурсите. Нека да се проведат междувременно конкурсите, нека да си титуляри на професията и нека да продължават да се изпълняват с цялото самочувствие и права и задължения, които им дават всички така закони и нормативни актове за задълженията.
Това означава ли, че ако станете кмет, бихте оставили някои от хората от екипа на сегашния екип на кмета?
А какво да я правим? Да махнем цялата администрация и да почнем да я назначаваме на ново? Не. Едно от хубавите неща да не си партиен кандидат е, че не си длъжен да търсиш на собствената си партия да я назначиш изцяло в администрацията. Да намериш много работни места за много партийни членове. Винаги съм твърдял, в администрацията на Варна работят много читави, знаещи, можещи хора. Въпросът е те да бъдат добре организирани, да им бъде дадена, свобода в рамките на определените им функции, да могат да се изпълняват, мнението им да се зачита, да бъдат добре мотивирани и да им се даде възможност да се развиват. Това е начинът да се превърне една администрация в професионална такава.
Тоест няма да има чистка в администрацията. Така ли да го съобщим?
Всеки, който няма... Това не е новина никаква. Всеки, който си изпълнява задълженията, всеки,
може
който
да
е там, може
си.
Да бъде спокоен оттам и напротив, може да бъде сигурен, че при едно добро професионално управление на общината, той ще може да се развива в рамките на същата структура и да изпълнява по-добре задълженията си.
Казвате, че това е едното от добрите неща да не си партиен кандидат. Това, че няма да назначаваш никого от партията, от която си. Не говоря на ти, защото е по принцип ситуацията. Но ДСБ вече не ви ли поставиха властови условия?
В нито един момент не е имало такъв разговор. И аз по същия начин, аз не бягам от темата, не искам нищо от вас. Напротив, моето условие и при разговорите с всички партии е напротив, какво да ми поставяте условия. Дайте ги тези хора. Покажете ги, дайте ги в екипа, покажете ми ги тия хора, които могат да допринесат Варна да стане един по-хубав град, които могат да работят, да дадат част от енергията си, за да върнем този блясък.
Няма такива пазарлъци, искаме едно-две места тук, там и така нататък.
Поне до момента и в предишната кампания, и в тая кампания не съм присъствал и не са ми били поставени подобни условия.
А това, че ДСБ ви подкрепиха, означава ли, че в листата на тази партия вие ще бъдете кандидат за общински съветник?
Не, мисля, че още вече го формулирахме още предишния път, че най-вероятно листата ще е форма на надпартийна местна коалиция с участие на повечето от партиите в реформаторския блок, но, както и други субекти, но нека всички сами да си, в смисъл да си удълбеват подкрепата си и после ще намерим най-правилния начин това да бъде,
да бъде направено.
Да. Дори искаме сериозно гражданско участие, но начинът да го направим, така че по изборнието законодателство минава през коалиция.
А финансирането на кампанията ви, за нея разбрахте ли се с партията, която ви подкрепи?
Въобще не сме коментирали финансирането на кампанията ми. За сега финансирането на кампанията си е 100% от мен.
На 100% поемате всичко.
Точно така.
А кой ще се занимава с пиара този път на Чавдар Трифонов?
Имам екип. Изцяло местен, този път решихме да заложим на
няма
на
да има софийски агенции,
няма да има софийски
международни консултанти.
Международните консултанти, когато могат да добавят стойност, могат да дадат ноу-хау, са добре дошли. Но няма нито консултанти, нито хора, които да сме да, смисъл, да са приети като безспорни авторитети и смисъл всичко, което да мога да кажа, да бъде приложимо в рамките на Варна. Аз поне не познавам такива.
А идва силно време за вашия бизнес. Как ще разпределите времето си между кандидатурата си и така, икономическите си ангажименти?
Последния месец покрай кампанията усилено се занимавам и с подредбата на структурата в компанията, за да може бизнеса да не пострада от това,
тоест,
че аз няма да
делегирате
мога.
Правомощия.
Точно така.
Да,
назначавам още хора, делегирам правомощия, разпределям на ново функции, за да може наистина все пак, както имам отговорност към кампанията и към варненци, така имам отговорност и към всеки от служителите и менеджерите в компанията, която управлявам и чието със собственик съм. Така че не мога да ги оставя и това да попречи по някакъв начин на бизнеса.
Един въпрос извън кампанията във връзка с бизнеса ви. Каква реколта се очаква тази година?
Сравнително хубаво. Последните две години бяха, говорим за пшеничната реколта.
За пшеничната говорим. Най-коментираната, най-важна.
Е хляба. Винаги е новина. Чуй ли журналист за хляб? Последните две години бяха изключителни, което така, доведе до ситуацията в момента да имаме огромен над половин милион тона преходен остатък. Почти няма търговия. Международните пазари са доста тежки и доста потиснати. Франция на конкурира много тежко и почти не успяваме да изнасяме българско зърно в момента, което означава, че дори с реколта около 4 милиона, между 4 до 4,5, колкото очакваме за 2015 година, ще има предостатъчно зърно както за хляба, така и за фуражите и за износ. От тези 4 милиона, ако прибавим половин милион поне преходен остатък, който очаквам, имайте предвид, че поне около 2 милиона и половина от тези 4,5 ще бъдат пак за износ.
А ще успеем ли да ги изнесем? Казвате, че Франция ни конкурира. Миналата година колко изнесохме?
До момента е някъде малко под 3, между 2 милиона и половина и 3 милиона тона е на реколта 2014-2015. Стопанската година свършва след 2 месеца и съмнявам, че ще успеем да изнесем много от тук нататък. За следващата предполагам, че е почти същата цифра. Проблема е, че това не е проблем, но е хубаво е за Европа, че се очаква голяма пшенична реколта. Това, разбира се, ще се отрази на края на цените на зърното, което
тоест,
може да очакваме.
Тук нататък не вярваме на никакви информации, че цената на хляба трябва да се повишава.
От тук нататък, в рамките на следващите няколко месеца, със сигурност, докато не се случи, ако се случи някакво бедствие някъде в света. Нормална е реколтата, така че не виждам нито една причина да
има. Ако има много дъждове в България.
Е, и ако увредят качеството на пшеницата, вече е един съвсем друг въпрос. Всичко може да се случи, но стискаме палци да се радваме на една хубава реколта и качествена.
Вашата компания колко зърно изнесе миналата година?
Общия обем е около 1 милион 100 хиляди тона.
Сериозно?
Което е около 22% от общия износ.
Доволен сте? Това е добре.
Разбира се. Конкурираме се и работим в много прозрачна и ясна среда. Работим с заедно и конкурирайки се с най-големите компании в света, това дава едно така добро самочувствие, че можем да оцеляваме в България и да даваме някакъв допълнителна добавена стойност, допълнителен продукт за нашите контрагенти, основно фермери, с които явно предпочитат да продават на българска компания вместо на мултинационалите.
Добре, вие не сте в този бизнес съвсем, но все пак става въпрос за земеделие. Защо според вас българската продукция, зеленчуци, плодове и така нататък е по-скъпо от чуждата?
Има един краткосрочен план. От последните няколко месеца много тежък удар беше забраната за внос в Русия. Тя се отрази особено на пазари като Полша, Холандия, огромни производители, които в един момент изгубиха достъпа до руския пазар и се отрази много тежко. Тя трябваше да намерят да пласират тая продукция, тъй като знаете, тя е заложена, тя се произвежда, не може да я спреш това, че Русия е наложила мораториум върху вноса от Европейския съюз. Не може да спреш да я спреш тая продукция. Трябва да намери своя излаз някъде и естествено.
В този смисъл е по-добре да я продадем евтино в България, отколкото да я изхвърлим.
Навсякъде в Европейския съюз. Да, където и да е. Затова е много голяма конкуренцията и това е причината нашите стопани в момента да не могат да са подложени наистина на така. Но все пак, като виждам, не е чак толкова залят пазарането, е чак толкова евтино. Домати, краставици, всичко си е основно българско и всичко е скъпо.
И всичко е скъпо. Да се надяваме, че след Гергьов ден нещата ще се променят. Следващите ви стъпки накрая, какво възнамерявате да правите, какви срещи да проведете и как ще продължи кампанията в този месец?
Рамките. От миналата седмица в София се проведоха две големи IT събития, големи както за региона, така и за България. Много съм впечатлен. Присъствах, слушахте всички тези млади, наистина основно млади хора, и предприемачи, и инженери, и маркетолози, говореха за неща, които просто замислих колко далече нашата администрация от тях, като клауд, управление базирано в облаците, администрация в облаците и така нататък, което ми звучи точно като администрация някъде в мъглата. Но за мен това е бъдещето. Варна има много силни традиции в тая посока. Една от най-старите гимназии в Варна, девическата, математическата, винаги е бълвала и ще продължава да произвежда кадри.
Девическата, тя не съществува вече.
Чието наследник е математическата. 130 години. Да. Това, за това става въпрос. Продължава да произвежда кадри. Имаме 5 университета и е срамота да нямаме добре развит IT сектор. Така че следващите няколко седмици ще бъдат посветени на това как да формулираме стратегията, за да привлечем такъв тип инвестиции във Варна и какво може да се направи, за специалистите в сектора да не бягат в София. Да, и да привлечем други. Какво му трябва? Така просто казано, какво му трябва на сектора? Трябват му кадри, трябва му привлекателна, удобна среда, в която да работи, и му трябва администрация, която все пак да говори на неговия език.
Добре заплати за всичко това.
Те са добри в момента. Знаем, че в България това са най-високите заплати. Така че 10 000 работни места в рамките на следващите 3-4 години означава много хора, които работят, живеят, харчат във Варна.
И развиват икономиката и брутния вътрешен продукт. Добре, Чавдар Трифонов, независим кандидат за кмет на Варна. Първи обявил се и за сега единствен. В студиото на Дарик Варна със сигурност ще имаме възможност за още срещи.
Благодаря.